Косіў на лузі касец. Змарыўся і сеў пад кустом адпачыць ды паесці. Раптам падыходзіць да яго галодны воўк і пытаецца:
«Ты што ясі, чалавеча?»
«Хлеб», —
адказвае касец.
«Дай мне пакаштаваць».
Адламаў касец кавалак хлеба і даў ваўку. Спадабаўся яму хлеб, ён і просіць:
«Навучы мяне хлеб рабіць».
«Ну, слухай», —
кажа касец.
«Найперш трэба зямлю зараць, забаранаваць, жыта пасеяць».
«І тады хлеб будзе».
«Не яшчэ, дачакайся, пакуль жыта ўзыдзе, перазімуе, вясной зазелянее, потым закрасуе ды саспее».
«Ух!» —
уздыхнуў воўк.
«Але тады ўжо можна есці?»
«Рана яшчэ, спачатку трэба каласы зжаць, змалаціць, з зерня на млыне мукі намалоць».
«І ўсё?»
«Не, не ўсё. Трэба замесіць цеста і чакаць, пакуль падыдзе. Тады ў гарачую печ пасадзіць. Як спячэцца, тады і наясіся».
«Не, гэта доўга», —
кажа воўк.
«Парай мне якога лягчэйшага хлеба».
«Што ж», —
кажа касец, —
«ідзі на выган ды з'еш каня».
Пайшоў воўк на выган.
«Конь, конь, я цябе з'ем».
«Еш», —
кажа конь.
«Толькі здымі з маіх ног падковы, каб зубы не ламаць».
«І то праўда», —
згадзіўся воўк. Нагнуўся ён падковы здымаць, а конь як стукне яму капытом у зубы. Перакуліўся воўк ды ходу, прыбег да рэчкі, а там на беразе гусі пасуцца.
«Гусі, гусі, я вас з'ем».
«Што ж», —
адказваюць гусі, —
«еш, але паспявай нам перад смерцю».
«Гэта можна, спяваць я мастак».
Задраў воўк галаву і давай выць, а гусі крыламі замахалі і паляцелі. Пайшоў воўк ні з чым. Ідзе ды лая сябе:
«Ці ж не дурань я, цяпер каго не сустрэну, адразу з'ем».
Толькі ён так падумаў, бачыць, на полі чарада авечак пасецца. Падышоў воўк да самага большага барана і кажа:
«Баран, баран, я цябе з'ем».
«Пэўна, такая мая доля», —
кажа баран.
«Еш, але нашто табе зубы ламаць аб мае старыя косці? Лепш стань у лагчынцы і разяў пашчу, а я разганюся і сам ускочу табе ў рот».
«Дзякуй за параду», —
сказаў воўк. Стаў ён у лагчынцы, разявіў пашчу, а баран разагнаўся ды трах рагамі ваўка ў галаву. У таго ажно іскры з вачэй пасыпаліся. Ачухаўся воўк, пакруціў галавою і кажа сам сабе:
«З'еў я яго ці не з'еў?»
Тым часам касец ішоў да хаты. Пачуў ён ваўка і кажа:
«З'есці не з'еў, але лёгкага хлеба пакаштаваў.